Tirhe davat etrafını goşmaça xarbu we lukmany berýär. Tirhette howpsuzlygy güýçlendirýär. Türkmen resmiýetleriniň geçirýän ýygnaklary Awganystanda Talibanyň Awgan hökümet güýçlerine garşy hüjümlerini güýçlendirip ýurdun Merkez Aziýa bilen tirhetleşýän ençeme demirgadyk etraplaryna gödäwçiligi ele geçirýän wagtlaryna gabat gelýär. Şeýle ýygnaklaryň biri 8-nji ýuldy giýjeýlän iş wagtyndan soň Marinyň Marguş köçetinde ýerleşýän jemagat hojalygy müdirliginiň Edara cayını cemaat kulluğunun işgalleri bilen geçirildi. Alatik radyosunun havarçıları ve çeşmeleri hakimiyetlerin güyüşlendiriyen vatançılık vağıtları ve ferhette xoğuptuluğun güyüşlendirilmeyi varada havar veriyerler. Yurdumuz avat, asmanımız duru, halkın yüzünde nur var. Şlor yağlı Türkmen devletimizde ata vatanımıza vefalı olup zahmet çekkenliğinize begin yer seyip yığınakta çıkış eden hakimiyet vekili yığınananlara yüzlenni. Bizim yurdumuzda uruş yok, uruş bolsa da Türkmen merttir deyip bir cemaat kulluğunun işgari hakimiyet vekilinin sözlerini sitirleyer. Yöne kulluğun işgarları işten son geçirilip bir sağa tuğru devam eden yığınağı hoşallık beyan etmeyerler. Adamlar onsuzum yadov, her kim sağaman öyünü yetmek isteyer. Bular işten son nelde iş vaatı vaqz eden bolsalar, ya da aylıklarımızı köpöldönü bolsalar kub olurdu. Boş kurrun ulen çağalarımızı doyuracak kol yarlar mı deyip bir bücret işgara ediyar. Biz irden saat 7 işe başlayarız. Uzak gün günün aşağını yol sir yarız, gülök yarız, yer dep yarız, ot çap yarız. Nerede ağır iş olsa biz ediyarız. İşten akşam 7 boşap zordan öyümüze yetkiyarız. Bize bulur yalı gurrunlar, vağızlar katı artıkmış deyip bir ayalı işçay diyar. Öyü zordan yetip çağalarımız bilen çörek uyup ağzımızda çörek bilen Uqlap qaliyar sip ol sözünü qoşyar. Hakimiyetlerin yurdun günlə or sevitlerini güyüşlendiriyan vatançılık vağıdları Uqanistanlı Taliban cengçilerinin Türkmenistan bilen ferhetleşiyan Uqan etraplarını aralaşyanlıklar varada xavarların qoşyan vaqtına qavat geliyar. Azatlık radiosunun xavarçatı Türkmenistanın dövlet ferhet kulluğunun akbar ıhtıvarlı xarvı çeşmeye salgılanıp Uqan rayetlerinin Türkmenistanın çayını bosup qaçıva talgalmağa sinanşanlığını Yönü bu yağdayın önünün alınanlığını xabar veriyar. Hazır Ferhette Xuvutolan rejimi devam ediyar deyip xarvı çeşmeydiyar. Azatlık radiyosunun xabarçısı Levat Sevitin'le hem hakimiyetlerin ilat bilen düşündürüş yığınaklarını geçiriyenliklerini xabar veriyar. Yönü marada geçirilen yığınaklardan tapavutlulukta Levat'ta hakimiyet vekilleri ilatı daşarı yurt köpçülüklüğünü xabar verişleri işlerine verilen Xabarları izarlamadlığa çağırýar. Türkmenistanyň döwlet ýetirigine xabar berişleri işleri Awganystana yaramazlaşýan howpsuzlyk şertleri barada xabar bermeýärler. Habarçynyň maglumatlaryna görä Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri ilat arasyna düşündiriş işlerini geçirýärler. Şeýle-de şu wagt içinde Sewitde VPN petikleme çäreleriniň birnäçe tapgyryny geçiripdirler. Häkimiýetler erkin maglumat akymynyň öňüni almagy synanyp adamlary artykmaz geplemedligi, internetden xabar izarlamadlygy çağıryarlar. Şol bir wagtyň özüni häkimetler ýaşly nesli ýaşlara garşy mobilizleýär. Olary ýaşlaryň arasyny öwüt nesihat işlerini geçirmäge çağıryarlar. Ýygnagy mugallim daim hem gatnaşdy. Düýün 8-nji ýylda MHM uly ýaşly mugallimlere we aksakal ýaşlylara daşary ýurt habarlaryny diňlemedik barady. Ýaşlaryň arasyny öwüt nesihat işlerini geçirmäge tapşyrdy diýip bir lewap ýaşaýjy. Azatlık radyosunun xabarçısına gurrun verdi. Galverti'de hakimiyetler sağlık işgärlerine keselxanada becerigalyan adamlar varadı, ölümler varadı ve yokunç keserli adamlar varadı hem de zorluklu cinayetlerin pidaları varadı. Hiç yerde dil yarmazlığı tavsiyar. Xabarçının malumatlarına göre hakimiyetler şeyle malumatları Galverti'de arxiv, statistika ve Naçariyat maglumatlaryna döwlet soru hökmüne çemeleşilmegini tavsiýar. Istenlik maglumat internete sızyp çykdy, işden giderler diýip häkimet wekili yerli ýaşaýjylar bilen geçirilen gurrundaşlykda aýdypdyr. Bu aralykda Türkmen Nokot News neşri Ferhat Abatdaky çeşmelerine salgylanyp 8-nji ýylda gije taýat 11 töwereklerine Ferhediň Awgan tarapyndan ok atyşyk seslerinin eşdilenligini habar berdi. Neşir atyşyk seslerinin Türkmenistan bilen ferhetleşýän turgundy Awgan pasýolugynyň eşdilenligini habar berdi. Azatlyk Radyosu öz çeşmelerinin üstü bilen atışık sesleri varada haberleri tasdiklap bilmedi. Yönü azatlığın çeşmeleri Türkmen hükümetlerinin Awgan serhedini güyüşlendirmek tagallarlarının bir neçay veri devam ediyenliğine aydiyarlar. Serhed bir neçay veri güyüşlendiriliyar. Serhedi kesip geçiyen adamlar izini uğradılıyar. Mena aydılmağını göre ol yeri koşmaçı eskerler ve lukmanlar uğradılıyar. Polis işgarlarının hem serhed avada uğradılıyanlar var. Kimi işte kemçilik koy börse 22 gün möhlet bilen Ferhe davada komandirovka iş saparına uğradılar deyip adatlığın çeşmet aytti. Kevr adamlar öz arzaları bilen işten boşama uslayar. Yönü oları boşatma yarlar deyip çeşme aytti. Şiride çeşmenin malumatlarına göre medisini işgarlar 15-20 gün möhlet bilen Ferhe yakasına iş saparına uğradılar. Ferhe davada uğradılmalı sağlık işgarlarının yürüyütü sana udidilüptür. Oları iş saparına olan her bir gün üçün koşması 20 manat tölü tölünülüyar. Olur keserhanada yatıp durmalı. Ya da yaşayış çaylarını öğütleri tapmalı. İyigi içki hem öğüt hasaplarını deyip çeşme aitti. Itıvarlı çeşme 9. yılda günün 1. yarımına beren koşmaçı mağlumatının Marı 1 ve Marı 2 harvı birikmelerinden Türkmen Uğan Ferhedi'nin harvı serkirdilerin, harvı çorların hem de harvı dik çorların iverlendiğini haber verdi. Galiverse'de onun mağlumatlarına göre yurdun beyleki künceklerinden çağırış boyunca harvı kullukçular Türkmen Uğan Ferhedi'ni uğradılar. Dine Marı Levap, Daşoğudu ve Balkan velayetlerinden eskerler Ferhedi uğradılar. Ахал бой Ашхабадтан уродулмайар. Мунун себебин билмедим. Яны көптөр бу ягдайы ара алып маслагатлашыар деп чешме айтты. Түркмөнстандын районетторунун өз жашаган севиттөрүнө дал да көпүнч башка вилайеттерде харвгурлук борчун жерине жетирмек талап эдилер.
Гепдегер адаттык радиосу микрофонунда сиз менен мен Сахра. 6-njy iýulda Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki köp gatly ýaşaýyş jaýynda partlama boldy. Bu barada garaşdy Türkmensanyň hronikasy we Türkmen News neşirleri habar berýärler. Şäherde internet ara baglanşygy kesildi we Adatlyk radiosy henizde habarçylar bilen habarlaşyp bilmeýär. Türkmen News neşirinin habarına göre partlama 6-njy iýulda agşam sagat 7 töweregi Türkmenabadyň Gagarin etrapçasyndaky 43-njy jaýda boldy. Partlamanyň netijesinde 4 gatly jaýyň 2 gaty ýumrulyp jaýda oýuk emele geldi. Türkmensanyň hronikasy neşiri sosial ulumlardan alınan wakanyň bolan ýerinde düşürilende çak edilýän wideonu çap etdi. Dastlabky maglumata göre ýaşaýyş jaýynda bolan partlama gazyň syzmagy sebäpli ýüze çykypdyry. Türkmensanyň hronikasy neşiri şaýatlara salgylanyp, partlamada bir näçe adamyň ölendigini habar berdi. Türkmen News öz çeşmelerine salgylanyp, şäherde internet ara baglanşygynyň kesilendigini we internete uly bökdönçlükler bilen diňe 3G hyzmaty arkaly birigip bolýandygyny aýdýar. Adatlyk radiosy sewitdäki habarçylar bilen henizde habarlaşyp bilmeýär. Bellesek türkmen häkimetleri ýurtda bolýan helakçylyklaryň tebigi betbagçylyklaryň iýdi süre adatça internet ara baglanşygyny çäklendirýärler. Olar betbagçylyklar barada maglumatyň syzyp çykmagynyň öňüne almagy synaşýarlar. Geçen ýylyň aprel we şuýlyň mart aýlarynda Lewap we Mar welaýatlarynda turan weýrançylykly güýçli şemaldan soň hem sebitde internet we mobil telefon ara baglanşyklary çäklendirilipdi. Bellesek Türkmenistanda köp gatly jaýda partlamanyň bolmagy bilen bagly helakçylyk mundan ozal hem bolupdy. 2019-njy ýylyň 16-njy iýulynda Aşgabadyň 10-njy etrapçasyndaky köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň birinde gaz partlamasy boldy we binanyň ýokary gatyndaky otoglaryň käbiri bölekleýin opuruldy. Şonda adatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň şaýatlara salgylanyp beren maglumatynda partlama zerarly adyndan ençeme adamyň helak bolandygy aýdyldy. Şol wakanyň käbir şaýatlary partlama dören öýüň eýlerinin mundan öň bir näçe gede gazyň ýitinin gelýändigini aýdyp, gaz edarasyna jaň edendiklerini, emma hiç kimin gelmändigini aýdypdylar.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Gaderli dinleýijiler, şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi tamamlaýarys. Adatlygyň tolkunlarynda galyň.
Diýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýärmiz mikrofonu gündä Maksat Ataýew. Eýranyň türkmen sehraly jurnalist we siýasy analitik Aman Muhammed Hojumly Eýran häkimetleri tarapyndan tutsak edildi diýip türkmen diasporasynyň wekilleri habar berýärler. Türkmen wekilleriniň sözlerine görä Eýranly jurnalistiň ýurtda geçirilen prezident saýlawlarynyň edil ýa-da ýa-da tutsak edilip türmäge basylmagy etnik türkmenlörün arasına soruq dörediyar. İran hakimiyetler adam hukuklarını şolsana sözü ve metbuğa tazatlığını berk kısmakta halkara insan hukuklarını koruyucu kuramalar tarafından İlgiderli tanqid ediliyar. İranlı Türkmen jurnalistinin tutsak edilmegi İran hakimiyetlerinin yerli Türkmen metbuğutunu görküdiyen ilkinci basışları däl. Türkmen vekillerinin sözlerine göre İran hakimiyetleri köpyürlükların devamını yurtta yaşayan etnik ağırlıkların, şol sanı Türkmenlerin siyasi, sosyal ve medeni durmuşuna ilgiderli qatışıp geliyar. Yatlasak geçen yılın sentyabrına Azatlık Radiosu İran Türkmenlörünün arasına meşhurluğu iyi bulun ve Türkmen hem de Pars dillerini çap edilen Sehra adlı gazetin ıhtiyar namasının yatırılmağı varada xabar verdi. Qoloyda tutsuq edilen İranlı Türkmen jurnalisti özünün adam hukukları bavatını beriyen xabarları ve erkinliği ımtılayan Siyasi analizleri bilen tanalyardy. Dünya Türkmenler gepleşiginiň bu sany Iranly Türkmen jurnalistiniň we siyasi analitigiň häkimetler tarapyndan tutsuk edilmegini we bu tutsuk etmäniň töweregindäki soraglary gönükdirilýär. Metbuat arhivlerine göre Aman Muhammed Hojamly Türkmenistanyň türmelerine saklanýan Türkmen sehraly Türkmenleriň jebir jepasy barada 2014-nji ýylda metbuatda çykyş edip Iran häkimetlerinden hususan Iranyň daşary işler ministrliginden Türkmenistanyň Türkmen sehraly tutsaklaryň ýagdaýy boýunça haraý sorady. Türkmen wekilleriniň sözlerine göre hojamly erkin söz ugrunnaky çykyşlary we siýasy analizler bilen tanalýardy. Iranyň türkmen jurnalisti näme sebäpden türmäge basyldy? Iranyň erkin türkmen metbuatynyň öňüniň baglanylmagy finansialmagynyň aňyrtylmagy sebäpleri näme? Dünya türkmenleri şeýle soraglara jogap gözläp bu tema boýunça Azatlyk radiosynyň kabuldaky habarçysy Şaýmerdan Gulum Murady bilen gurungdeş boldy. Şaýmerdanly hepdeniň duşanby güni 5-nji ýulda İran türkmenleriniň wekilleri anonimlik şertinde İranly türkmen jurnalisti Aman Muhammed Hojamlynyň İran häkimetleri tarapyndan tutsak edilendigini habar berdiler. Tizde şu tutsak etme boýunça nähili maglumatlar bar? İran türkmenleri näme diýär? Türkmen jurnalisti näme üçin tutsak edilipdir? Şu soraglaryň jogabyndan soňra belki de Aman Muhammed Hojamlynyň has ýakynyň tanarsyz.
Aman Muhammed Hojamly diňe bir jurnalist bolman ol bir siyasi aktivist, siyasi işçen adamı bulupdur. İran Türkmenlerinin arasında tanımal şahsiyet. Aman Muhammed Hojamly Telegram hasabında, Telegram sosyal medya hasabında bir makala çap etdi. Olam şu adam hukuklarının İran'da ayak astı bolyanlarla bağlı makala bolmalı. Şundan son Aman Muhammed Hojamly'ni yerli güç idaraları çağırıp tutsak edip türmeye basıptır. Aman Muhammed Hojamly öňem İran türkmenlerinin arasında türkmenlerin hak hukukunu korap dürli gazet jurnallarda, radyolarda gepleşip berip tem makala yazıp gelen şahsiyet. Onun için bu adamın ketini ısınmak için yani şunun şeyle makala yazmaklığını ümünü almak için İran türkmenlerinin bu vekilini İran'ın ahullar rejimi tutsak etti deyip İran Türkmenlerinin vekilleri aydıya. Bu tutsakın şu İran'da geçirilen prezidentlik sayılarının izyanına kabat geldi. Yani şu prezidentlik sayılarından 5 gün geçenden sonra bu İran Türkmenlerinin vekili tutsak ediliye. Şimdi şu tutsak edildikten bağlı İran Türkmenleri reaksiya bildiriyor. Elbette yani ol bir kesini halkara derecesinde çıkarmağa İran'da mümkünçülük yok. Çünkü İran'da söz azatlığı yok, metbuat erkinliği yok. Tutuş İran boyunca da söz azatlığı, metbuat erkinliği yok. Elbette yok. Tutuşunum şu İran'da yaşayan Türkmenlerin arasında söz azatlığı ve metbuat erkinliği yok. İran Türkmenlerinin bir Tehra adlı gazeti vardı. Sonunda da bu Aman Muhammed Hojamly makale yazıp Tehra gazetinde de makalesi onun çap oluyorken. Sonunda da işleptir Tehra gazetinde de Aman Muhammed Hojamly. Ondan sonra başka ençeme kuramalar, cemiyetler görülüp ona yol başçılığı ediptir. Hemen bir siyasi faal yani siyasi işçen. İran Türkmenlerinin arasında Aman Muhammed Hojamly siyasi faal yani siyasi işçen hükmünde tanımlayan adam.
Şaýmerdan ulan sizde malumat var mı? Haýsy welaýatda bolan waka ýangy tutsak etme İranyň haýsy welaýatyny umman İranyň demirazyk sewitleri Türkmen sahra adlandyrylýar belli bir bölegi sewitiň haýsy welaýatyny şu arada size maglumat bar mı? Haçan bolanlygy barada demek prezident saýlawlarynyň edil ýany 5 gün soň boldy.
Aman Muhammed Hojamly aslı şol Türkmen sahranyň ýaşaýjysy şu Gülistan welaýatynyň İranyň Gülistan welaýatynyň otaýda umman dünýäli türkmenler ýaşaýan soňky döwürlerde türkmenleriň yerlerine başka gavle dip başka halkları eltip şeyleri eltip yerleştiriyadi hem İran Türkmenleri burun berdi şotayda demografik taydan İran Türkmenlerinin az görkezme üçün ya İran Türkmenlerinin sağını azaltma üçün hem şeyle hareketler rejim tarafından bolyadi aydilendi. Ama Muhammed Hocamlı barada aydilendi. Öngörek Türkmenistan'ın güyüşleri Şahadar Denizi'nde balık avlayan üç Türkmen'e atıp öldürüye bir neşehden tutsak et ya. Soların tutsak edilmedi ya öldürülmedi. Ölüm bağlam metbuata çıkış edip onların hak hukuklarının korakı oyunca ol makale yazan ve radyolarda ve başka medya, halkara medyalarından çıkış eden Aman Muhammed Hocamlı. Sonun için hem Türkmenistan'ın hükümeti hem onunken hallak burun yok deyip İran Türkmenlerinin vekilleri aydıya. Sonra o Türkmenistan'a ve kısış ülkelerine uçuyen o adamlar neyem için öldürüldü. Yani eğer o bir kanun balık avlayan bolsa da onu öldürmene hakkı yok. Ve adamın canını almana hakkı yok. Tutsak etseti, onu bende etseti neyem için onu öldürdü. Şimdi Türkmenistan hükümetinin bize sonra verdi. İran hükümetine de yüz tutuyor. Aman Muhammed Hocamlı. Sonra arada bilen yüzleniyor İran'ın hükümetine. İran'ın hükümeti hem şu vaktiler Türkmenistan'a o üç İranlı balık avlayıcıların ölümüyle bağlı Türkmenistan'a bir reaksiyon bildiriyor. Bir neyse Türkmen Sahra'lı son balık avlayanlar, balık avutuları son Türkmenistan'da türmeye de basılıyor. Belki o türmeden hala ağaç bulundur. O arada malumatım yok. Öyle şu uğurda hem o alada ediyor aman Muhammed Hocamlı.
Diyaspora ülkeleri İran'ın Türkmen jurnalistinin prezidentlik faylavularının ediyanı tutsak edilmenin yönü yeri değildiğini aydıyarlar. Şu ikisinin arasına ne ahili il teşkil kulüpler İran hükümeti Ozolo merkin metbuatı bahşi etmekte tanqid ediliyar. Yöne soğuk tutuk etme, şeritlerin hasa yaramazlaşanının havarçısı mı?
Şimdi ön aslan şu İran'ın haberki saylanan prezidenti bir hasam bir gati bütün metbuata karşı hemen bir anlık milletlere bir karşı adam deyip tanalıyor. Belki şunun bile bağlanışkan olup bilir diyen çaklamalar var elbette. Olum Prezidentlik saylavlarının iyi ziyanına kabat gelmedi. Şöyle sorallara yüze çıkardı. İran'da önüm Türkmenlerin başına kıymetleri getirip geliyor. İran hükümeti Türkmenlerin arasında bir söz ağıtlığı, metbuat erkinliği yok Türkmenler için. Hemen Türkmenlerin bir hatta adam adlarını takmakta da Türkmenlere bir az kısışların gürkezeceğini İran Türkmenlere ait. İran Türkmenlerinin vekilleri mesela için son Mahtum Gureyi ya Şahimerden Gureyi ya son yana Türkmen adlarını Türkmen adam adlarını bakmakta bir tersiyeltikler dürüttü. Dürüttü ya İran hükümeti İran'ın İslam rejimi deyip İran Türkmenlerinin vekilleri aittılar. Ondan sonra son İran Türkmenlerinin arasında böyle ki oradan medeni oradan ilmi oradan hem ömü güçlükler yok. Son ömü güçlüklerin bulmağına rejim kan ruhsat vermeye tahsilçilik duruyor deyip İran Türkmenleri ait ya.
Azat Radyosu'nun azathavarına.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli birlik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali büyükten siz girip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon 3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün ediyar. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara giriliyar. Sayfon 3 devamı tazeleniyar. Şul sebeple onu PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından tazelap durmağı unutmayın.
Dünyanın türlü yurtlarında İran Türkmenlerinin diaspora vekilleri yaşayar. Eytem İran Türkmenlerinin dışarı yurtlardaki diaspora vekilleri Türkmen jurnalistlerinin tutsak edilmeyeni ne ahili duyuldaşlık bildiriyor? Diaspora kolda uveriyor mu?
Biz sosyal medyada bir çıkış edenler var mı? Elbette onun tutulmağına karşılık bildirip, misal için onun tutulmağını, bir günah tutulmağını, ya türme basılmağını, ne yaptığını aydıp çıkış edenler var sosyal medyada. Şimdi bu halkara medyasından belki Erda Radyosu idi, zat idi, şolarda bir çıkış edenler var olmağı mümkün yani hemen eşitmedim. Sosyal medyada hava onu kollab çıkış ediyorlar, onun tutulanını ne hep tutsak edildi deyip onu ol diyenler var. İran Türkmenlerin kaşar yurtları diye yaşayan İran Türkmenlerin elbette yöne içeride İran'ın içinde onu koldap çıkış etmeye İran Türkmenlerinin mümkünçülüğü yok. Çünkü İran Türkmenlerinin ömrünün kısış var o yerde. Eğer ol türme batılan adamı eğer koldap çıkış etse onda onlara karşı İran hükümetinin çare görmeyi akmalıyla korku var. Arada bir çağakı çağa zorlanıldı. Sonunda bir protest geçirdi İran Türkmenleri. Yıllarca adam protesta katmıştı. Yani son protestten güç olanı yatırdı da İran hükümeti. Sonun yani Türkmenlere bir erkillik yok İran'da. Sonun için onu İran'ın içinde yaşayan yani Türkmen sahrada yaşayan Türkmenler aç açan onda himayet edip çıkış edip birilerine yadırıyı yok.
Geçen sentyabrda bir Türkmen sahrada Türkmen ve Pars dillerine çap edilen Sahra gazetinin ötüyar namatının yatırılmağı varada haber verdik. Aradan bir yıl olay vaat geçti. Yansıdan bellek geçişiniz yani geçen Mart'ta başka bir problem oyuncu Türkmen sahralı Türkmenleri protest geçirdiler. Ama bu gün İranlı Türkmen jurnalistlerin tutsağı edilmeği varada gurdun ediyiz. İranlı Türkmen diasporası için şartları hasta yaramadlaşıyor mu? Ya umuman yaramadlaşıyor mu? Yani azatlıklar bağvatına, erkinlikler bağvatına. Şu datların ehlisi ne yemeden haber veriyor? Yani bundan önce sorumuzda da gurrun ettik oyun İran Türkmenleri ne yemediyor umuman? Şu bolyan son kuyu çeklendirmeler bağvatına.
Bu belli işin reali sol İran Sahra gazetinde yan kayıt geçtik. Sol Sahra gazetinin Sahra jurnalının yazıcısı bulup burada Aman Muhammed Hocamlı. Ondan sonra sol İran Türkmenlerinin arasında metbuat oradan çeklendirmeler var. İnternet oradan hem kısışlar İran Türkmenlerine korkarıyor. Mesela sosyal medyalarda da sol bir öz bildiğini ya olmasa Türkmenlerin vahvidine tabir makalları yazıp yayratmak otayda kadagan. Eğer yazsa onda onu cogap karşılığa çekiyor İran'ın hükümeti. Şu kontrolları var İran Türkmenlerin arasında. Hatta medya oradan madir ki kontrol edip olmayacak internet ya sosyal medya var. Şu orada ham Türkmenlere çeklendirmeler girdi. Facebook diye, Twitter ya Telegram ya şuratlarda bir makaleler yazsa onu hukuk koruyucu adalarına çağırıp cezalandırılacaktır bir hayvat attı ya İran hükümeti. Şunun bir tutnaması hem bana şu Aman Muhammed Hocamlı o dünya Telegram sahipasında bir makale çap etti ya şu makaleni çap edenlik için bu tutsak edilip şu adır turma basılı otuydu.
Kök sağ olun Şamir'den ulağa birin gururluğunuz için. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.